มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่58ข้อ8วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับข้อ9อิสยาห์บทที่58ข้อ9บอกว่าแล้วเจ้าจะทูลและพระเจ้าจะทรงตอบเจ้าจะร้องทูลและพระองค์จะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าเจ้าจะออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสียซึ่งแอกซึ่งการชี้หน้าและซึ่งการพูดอธรรมพระเจ้าต้องการได้ยินคำอธิษฐานของผู้อิสราเอลนะหรือของทุกคนนะครับและพระองค์ต้องการอวยพรพระองค์ต้องการการเปิดหน้าต่างของฟ้าสวรรค์และเทพระพรลงมาเหนือพวกเขาแต่ว่าใจของพวกเขาไม่เปิดเพื่อรับพระพรจากพระเจ้าเราบอกว่าคำอธิษฐานของเรานี่ไม่ได้รับคำตอบเลยทำไมเหรอพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ต้องการอย่างนั้นอยากจะตอบไม่ใช่ปัญหาคือว่าปัญหาตรงนี้หัวใจของเรามันไม่เปิดที่จะรับพระพรซึ่งพระองค์ต้องการจะอวยพรเราพระเจ้าก็ตรัสว่าทันทีที่เจ้าร้องต่อเราอยู่ที่นี่ในข้อนี้เมื่อเจ้ามาหาเราในนามของพระบุตรของเราให้คำทูลของขอของเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยของเราและใจของเจ้าถูกต้องเราจะไปกับเจ้าเมื่อเราไม่ได้รับคำตอบคำอธิษฐานของเราปัญหานี้มาจากตัวเราเองข้อ10ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิวและให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดครึ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันพระเจ้าให้พวกเขาทำสิ่งหนึ่งเจาะจงไปเพื่อพระองค์จะอวยพรพวกเขาสิ่งเดียวครับพระองค์สามารถเลือกได้หลายสิ่งนะแต่พระองค์เลือกสิ่งเดียวพระองค์สัญญาที่จะอวยพรพวกเขาถ้าพวกเขาแสดงความจริงใจในความเชื่อของพวกเขาออกมานะครับในข้อ10นี้ทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนหิวและให้ผู้ถูกข่มใจอิ่มใจช่วยเหลือคนยากคนจนคนด้อยโอกาสคนที่เขาลำบากเดือดร้อนข้อ11และพระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิดและให้เจ้าอิ่มด้วยของดีและกระทำให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำพุที่น้ำของมันไม่ขาดนี่ครับพระเจ้าต้องการอวยพรพวกเขาข้อ13ถ้าเจ้าหยุดเหยียบย่ำวันสะบาโตคือจากการทำตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ์ของเราและเรียกสะบาโตว่าวันปิติยินดีและเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าว่าวันมีเกียรติถ้าเจ้าให้เกียรติมันไม่ไปตามทางของเจ้าเองหรือทำตามใจของเจ้าหรือพูดแต่เรื่องไร้สาระพระเจ้าให้วันสะบาโตกับประเทศอิสราเอลพระเจ้าตรัสว่าเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาวอิสราเอลในพระธรรมอพยพบทที่31ข้อ17ลองอ่านทั้งตอนนะครับอพยพบทที่31ข้อ12ถึง18พระเจ้าตรัสถึงสิ่งที่เจาะจงซึ่งพระองค์สั่งแก่ชนชาติอิสราเอลนะครับในฐานะเป็นชนชาติของพระเจ้าสำหรับเรานะครับก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงการพำนักก็คือสะบาโตนะครับเราไม่ควรจะไปไม่ถึงการพำนักของพระองค์ในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ10บอกว่าเพราะว่าผู้ใดที่เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์ท่านได้เข้าสู่การพำนักของพระองค์ซึ่งก็คือการพำนักแห่งการไถ่หรือไม่เข้ามาถึงจุดที่ท่านไว้วางใจพระคริสต์อย่างสิ้นเชิงซึ่งท่านได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับความรอดของท่านและได้วางใจในพระองค์หรือยังหรือรู้สึกว่าหรือท่านรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำบางสิ่งเพื่อจะได้หรือไม่สูญเสียความรอดไปนี่แตกต่างกันนะครับพี่น้องคือเสียงครับพระเจ้าต้องการให้เราวางใจในพระคริสต์อย่างเต็มที่การเข้าไปสู่การพำนักของพระองค์หมายถึงไม่เพียงแต่พระพรอย่างมากสำหรับเราแต่จะเปิดหนทางสู่การรับใช้พระเจ้านะครับให้กับเราสิ่งที่ได้นำอักขทูตเปาโลให้ท่านเป็นมิชชันนารีก็คือการเข้าสู่การพำนักแห่งการไถ่กับข้อ14แล้วเจ้าจะได้ความปิติยินดีในพระเจ้าและเราจะให้เจ้าขึ้นขี่อยู่บนที่สูงของแผ่นดินโลกและเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของเจ้าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสแล้ว ขอบฟ้าจะขยายออกไปภาพอนาคตจะปรากฏต่อหน้าเราพวกเขาอาจจะทำให้พระสิริมาราชาครับแต่พวกเขาไม่สามารถทำลายแผนของพระเจ้าในการสำแดงพระสิริของพระองค์ได้พวกเขานะครับก็คืออิสราเอลจบบทที่58ต่อไปเป็นบทที่59พระธรรมอิสยาห์บทที่59หัวเรื่องหลักข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่ออิสราเอลควรจะนำพวกเขาสู่การกลับใจใหม่การเสด็จมาของพระผู้ไทยเป็นครั้งที่สองบทนี้น่าทึ่งนะครับคือเป็นเรื่องข้อกล่าวหาของพระเจ้าต่ออิสราเอลและโปร่งให้รายละเอียดความบาปของพวกเขาทำให้เห็นสภาพของพวกเขานี้น่าเศร้าศาสนาได้กลายเป็นสิ่งปกปิดความบาปของพวกเขาพระเจ้าปฏิเสธที่จะฟังความอธรรมของพวกเขาไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่ยอมที่จะฟังนะครับทุกวันนี้ครับคนมากมายก็คิดว่าพระเจ้ามีปัญหาในการฟังพระเจ้าฟังเรากับปัญหาอยู่ที่เรามีกล่าวถึงความบาปของพวกเขา32ครั้งในบทนี้นะครับมีคำกล่าวหา23เรื่องสำหรับอิสราเอลจะมีเวลาของการสารภาพบาปของชาติในวันนั้นจะมีการคร่ำครวญอย่างมากมายในเยรูซาเล็มเราอ่านพบในพระธรรมเสคาริยาบทที่12ข้อ11ถึง14ว่าในวันนั้นการไว้ทุกข์ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมนณที่ราบเมกิดโดแผ่นดินจะไว้ทุกข์ตามครอบครัวแต่ละครอบครัวครอบครัวราชวงศ์ดาวิดต่างหากและบรรดาภรรยาของท่านต่างหากครอบครัวของวงนาธานต่างหากและบรรดาภรรยาของเขาต่างหากครอบครัวของวงเลวีต่างหากและภรรยาของเขาต่างหากครอบครัวตระกูลชิเมอีต่างหากและภรรยาของเขาต่างหากทุกครอบครัวที่เหลืออยู่ก็ไว้ทุกต่างหากและภรรยาของเขาต่างหากการลงโทษอิสราเอลพระธรรมอิสยาห์บทที่59ข้อ1บอกดูเถิดพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั้นลงที่จะช่วยให้รอดไม่ได้หรือพระคันตึงซึ่งจะไม่ทรงได้ยินเหตุผลที่อิสราเอลไม่ได้รับความรอดในสมัยของท่านอิสยาห์ไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอในพระหัตถ์ของพระเจ้าซึ่งเราได้เห็นในพระธรรมอิสยาห์บทที่53นะครับพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่ได้สั้นและไม่ใช่เพราะว่ามีปัญหาการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เช่นกันในสมัยของเรานะครับมันไม่ใช่ปัญหาของสติปัญญาที่มนุษย์ต้องผ่านหรือปัญหาใดๆของเขาแต่จริงๆแล้วปัญหาทุกวันนี้ความบาปนะครับแยกคนออกจากพระเจ้าข้อ2แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้าและบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยินตลอดส่วนแรกนี้ครับพระเจ้าตรัสอย่างละเอียดถึงความบาปของพวกเขามันเป็นบาปที่ค่อนข้างท้อใจของคนเราเนี่ยอาจจะของท่านของผมและเราก็มีคำสารภาพของอิสราเอลซึ่งจะมาเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อพระผู้ไทยมายังซิโยนการสารภาพของอิสราเอลข้อ9เพราะฉะนั้นความยุติธรรมจึงอยู่ห่างจากเราทั้งหลายและความชอบธรรมตามเราไม่ทันเราทั้งหลายมองหาความสว่างและดูเถิดความมืดหาความสุขใสแต่เราดำเนินในความมืดครุ้มมืดครุ้มการเปลี่ยนสรรพนามที่นี่แสดงว่ามีผู้พูดอีกผู้หนึ่งแทนที่จะเป็นเจ้าและของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเราและของเรานี่คือคำสารภาพของอิสราเอลพวกเขายอมรับว่าพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเขายอมรับว่าพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขานี่เป็นการแกล้งทำทั้งหมดเป็นกระพี้เป็นเปลือกนอกนะครับหลายคนควรจะทำอย่างนี้ครับก็ไปพบกับเพื่อนฝูงนะครับอาจจะเล่นเนี่ยกีฬาด้วยกันมีคริสเตียนที่ร่ำรวยนะครับก็เป็นสมาชิกของโบสถ์ร่ำรวยสองคนคนหนึ่งก็บอกว่าวันหนึ่งนะเขารู้สึกเบื่อการหน้าซื่อใจคดดังนั้นเขาไปหาพระเจ้าและสารภาพว่าเขาเป็นคนหน้าซื่อใจคดและต้องการความจริงเขาต้องการให้พระเจ้าช่วยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอย่างมากนะครับในทุกวันนี้สามารถนำการฟื้นฟูมาถึงคริสตจักรของเราได้จริงๆสังเกตคำสารภาพของอิสราเอลครับในข้อ10เราทั้งหลายคลำหากำแพงเหมือนคนตาบอดเราคลำหาเหมือนคนไม่มีลูกตาเราสะดุดในเวลาเที่ยงเหมือนเวลาโพเพท่ามกลางคนที่มีกำลังเต็มที่เราเหมือนคนตายพวกเขาอยู่ในความมืดเป็นภาพของคนที่ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่ชัดเจนครับแต่เมื่ออิสราเอลสารภาพต่อข้อกล่าวหาเจาะจงดังนี้ครับพวกเขาจะสารภาพในอนาคตและพวกเขาจะทิ้งความบาปของพวกเขาด้วยคำสารภาพของเราต่อพระเจ้าควรจะเจาะจง และเราต้องละทิ้งความบาปบาปแต่ละอย่างนี่อาจจะสารภาพเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าผมไม่ได้บอกถึงรายชื่อความบาปของอิสราเอลครับผมเองก็มีปัญหากับบาปของผมมากพออยู่แล้วการเสด็จมาของพระผู้ไทยของอิสราเอลสังเกตคำสรรพนามเปลี่ยนไปอีกนะครับในตอนนี้พระผู้ไทยจะเสด็จมาสู่ซิโยนข้อ20บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าและพระองค์จะเสด็จมายังซิโยนเป็นพระผู้ไทยมายังบรรดาผู้อยู่ในยาโคบผู้หันจากการทรยศหลายคนถามว่าประเทศอิสราเอลนี่จะรอดนี่คือรอดจากนรกนะครับขึ้นสวรรค์ในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอาจจะรอดทั้งชาติหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับในพระธรรมโรมบทที่9ข้อ6เพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่จะเป็นเฉพาะคนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นและดูเหมือนจะเป็นเพียงจำนวนน้อยในโบสถ์ที่จะรอดจริงๆด้วยครับแต่ว่าพระผู้ไทยเนี่ยจะเสด็จมายังซิโยนในวันหนึ่งและในวันนั้นจะมีการสารภาพบาปครั้งใหญ่ครับพระธรรมเสคาริยาบทที่12ข้อ10บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและเราจะเทวิญญาณแห่งความเมตตาเอ็นดูและการบิงบอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็มดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูเราผู้ซึ่งเขาเองได้แทงเขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่านเหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตนและร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่านเหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตนข้อ21พระเจ้าตรัสว่าและฝ่ายเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายคือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้าและคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากลูกของเจ้าหรือจากปากของลูกของลูกของเจ้าตั้งแต่เวลานี้ไปจนกาลนิรันดร์พระเจ้าตรัสดังนี้พระเจ้าทำพันธสัญญานะครับว่าพระผู้ไทยจะเสด็จมาซิโยนพระเจ้าจะไม่ยกเลิกพันธสัญญานี้เพราะว่านี่คือพระประสงค์ของพระองค์มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้ครับต่อไปเป็นพระธรรมอิสยาห์บทที่60หัวเรื่องหลักดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมจะส่องแสงเหนืออิสราเอลและอิสราเอลจะสะท้อนแสงแห่งพระสิรินี้ทั่วแผ่นดินโลกในตอนท้ายของพระธรรมอิสยาห์นะครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนมากมายเนี่ยไม่รู้จักไม่ว่ากลุ่มที่สอนเรื่องคำเผยพระชนะจะอธิบายตอนนี้อย่างไรครับเราเห็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมส่องแสงเหนืออิสราเอลนี่คือสิ่งที่ท่านมาลาคีซึ่งเป็นผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายเมื่อพระองค์เสด็จมามันจะเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นในเวลากลางคืนที่มืดในวันนั้นประเทศอิสราเอลจะสะท้อนแสงแห่งพระสิริเหนือแผ่นดินโลกในระหว่างเวลานั้นครับคริสตจักรได้ไปอยู่กับพระคริสต์แล้วการพยายามให้ประเทศอิสราเอลและคริสตจักรเหมือนกันเนี่ยเป็นการตีความหมายที่ต้องสะดุดเมื่อเรามาถึงตอนนี้นะครับมันเป็นการตีความหมายที่ไม่ครอบคลุมพอสำหรับคำเผยพระชนะเหล่านี้ผมเน้นสิ่งนี้เพราะว่ามันจะทำให้เกิดความสับสนอย่างมากการตีความหมายพระคัมภีร์ของบางกลุ่มเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเผยพระชนะน้อยมากกว่านะครับพวกเขาข้ามพระคำของพระเจ้าตอนที่คล้ายกับบทนี้ซึ่งเป็นบทที่สำคัญนะครับในตอนใหญ่ที่3และเป็นตอนสุดท้ายของหนังสืออิสยาห์ให้ภาพของพระผู้ไทยบนกางเขนบทที่53นะครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินเรื่องที่เจาะจงและก็พัฒนาต่อไปซึ่งไม่ได้กล่าวถึงบาปไม่ได้กล่าวถึงการปกครองของพระเจ้าอย่างในตอนแรกของพระธรรมอิสยาห์แต่กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าในตอนแรกครับการเน้นอยู่ที่ธรรมบัญญัติที่นี่อยู่ที่พระคุณครับเราพบที่นี่เหมือนกับในตอนแรกว่ามีความรักในธรรมบัญญัติและในตอนนี้ครับเราพบว่ามีธรรมบัญญัติในความรักด้วยบทนี้คือบทที่60ครับนำเราไปสู่การสำแดงที่เต็มรูปแบบของยุคพันปีบทที่59ที่ผ่านมาครับจบโดยบอกว่าพระผู้ไทยจะมาอย่างซิโยนบทนี้บทที่60พระองค์เสด็จมาถึงแล้วในภาษาเฮบรูครับตรงนี้เราเรียกว่าเวลาของการเผยพระชนะเมื่อผู้เผยพระชนะได้เลยเหตุการณ์นั้นและมองย้อนกลับมาเหมือนกับว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ท่านอิสยาห์นะครับได้บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมากมายเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นไปแล้วยกตัวอย่างนะครับท่านเริ่มต้นบอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าครับเราต้องเข้าใจว่าสำหรับพระเจ้านั้นการตรัสสิ่งหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นพระองค์อยู่หลังเหตุการณ์นั้นแล้วเพราะว่าสำหรับพระองค์นั้นมันเหมือนกับว่าได้เกิดขึ้นไปแล้วครับ
พูดอีกอย่างครับคำเผยพระชนะเป็นแม่พิมพ์ที่เทลงในประวัติศาสตร์นะครับผู้ที่ได้รับการไถ่และคนชาติอิสราเอลและคนต่างชาติมาที่เยรูซาเล็มพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ1บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าความสว่างของพระเจ้ามาถึงตามที่ท่านมาลาคีได้บอกไว้ครับในพระธรรมมาลาคีบทที่4ข้อ2แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเราข้อ2เพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชาชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เป็นความสว่างของโลกนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระองค์อ้างเมื่อพระองค์ได้ประสูติมาเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับและเมื่อพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2พระองค์ก็เป็นความสว่างเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกการมาถึงความสว่างนั้นจำเป็นนะครับเพราะว่ากลางคืนของความมืดฝ่ายวิญญาณที่ได้ปกคลุมโลกอยู่และก็กำลังปกคลุมโลกอยู่นะครับในตอนนี้องค์พระเยซูคริสต์เทศนาที่เรียกว่าข่าวประเสริฐนะครับนำข่าวประเสริฐมานี่ก็เกือบ 2,000 ปีนะครับก็มีความมืดที่เป็นวงกว้างก่อนความสว่างต้องมาก่อนพระพรในอนาคตดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมต้องขึ้นเพื่อนำยุคพันปีในอนาคตมาครับการเทศนาข่าวประเสริฐไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าในการนำยุคพันปีมาเพราะว่าต้องอาศัยความสว่างเพื่อนำยุคพันปีมาและอะไรคือความสว่างนั้นนะครับพระคริสต์นะครับคือความสว่างเราจำเป็นต้องมีการสถิตอยู่ของพระผู้ไทยในสุโยนและพระองค์ทรงนำคนต่างชาติมาแดนไกลครับมาจากแดนไกลข้อ3และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพระราชาทั้งหลายยังความสุขใสแห่งการขึ้นของเจ้าผมเชื่อว่านี่คือการฟื้นฟูที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือการหันมาหาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในอนาคตในพระธรรมโรมกับอาจารย์เปาโลบอกนะครับเพราะว่าถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งเสียแล้วเป็นเหตุให้คนทั้งโลกกลับคืนดีกับพระองค์การที่พระองค์ทรงรับเขากลับมาอีกครั้งกลับมาอีกนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้นขึ้นใหม่จะเป็นการฟื้นจากความตายขึ้นมาของประเทศอิสราเอลและการฟื้นจากความตายขึ้นมาของโลกเวลานี้เรามีชีวิตอยู่ในโลกที่มืดมิดในเรื่องของศีลธรรมนะครับทุกวงการก็จะมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับอยู่ในความมืดมืดอยู่ในความตายเหมือนเป็นสุสานที่รู้ลานะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สิ่งใดไปส วรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใ
ขอเชิญ